Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bugün sentyabrın 23-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Fransa Prezidenti Əl-Qaida liderinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib. İraqda Şiyə məhəlləsindəki partlayışın məsuliyyətini sünni qrupunun boynuna götürməsi xəbəri yayılıb. İngiltərədə müharibə əleyhinə nümayiş keçirilib. Fərhad Əliyevlə Hacı Məmmədov üzdəşdirilib. Gürcüstanla Rusiya bir-birlərini Cənubi Asiyetiya danışıqlarını pozmaqda günahlandırırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa Prezidenti Jacques Chirac, Əl-Qaida təşkilatının lideri Osama Bin Ladenin ölüm xəbərinin heç cür təsdiqlənmədiyini deyib. Fransız qəzeti La Est Républicain ölkənin müxtəlif xidmət orqanlarının məlumatından sitat gətirərək xəbər vermişdi ki, ötən ay Bin Ladenin Pakistanda qarın yatalağından ölməsi barədə Səudiyyə Ərəbistanının kəşfiyyatında məlumat var. Qəzet bu məlumatın sentyabrın 21-nə aid olduğunu və həmin xəbəri məxfi xidmətin Fransa liderlərinə ilə həmin gün göstərdiyini yazırdı. Səudiyyə Ərəbistanından buna rəsmi şərh verilməyib. Fransanın məxfi xidməti isə məlumatı təsdiqləmək istəməyib. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatının necə sızdığını araşdırmaq göstərişi verib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sien McCormack Fransadan yayılan bu xəbəri ABŞ-ın təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Aftab Sirpao bu məlumatı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Bugün Bağdadın Şiyə məhəlləsində 20-yə qədər adamın ölümünə və 30-a qədər adamın yaralanmasına səbəb olan partlayışın məsuliyyətini yaraqlı sünni təşkilat boynuna götürüb. İnternetdə yayılan bəyanatında cəmaət Cünd Əs-Sabaha təşkilatı həmin partlayışı radikal Şiyə yaraqlılarının cinayəti adlandırdığı hadisənin qisası kimi qələmə verib. Bəyanatın həqiqiliyini əlüstü təsdiqləmək mümkün olmayıb. Partlayışın baş verdiyi Sədr məhəlləsi radikal Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin və onun Əl-Mehdi ordusunun istehkamı sayılır. İraqın dövlət televiziyası Ənsər Əs-Sünnə qiyamçı qrupunun liderinin həbs olunduğunu elan edib. Müntəsir Əl-Ciburinin Bağdadın şimalındakı Müqdadiyyə şəhərində iki köməkçisi ilə tutulduğu bildirilir. Ənsər Əs-Sünnə İraqda ən iri qiyamçı təşkilatlardan sayılır. Britaniyanın Manchester şəhərində 10 minə qədər adam müharibə əleyhinə nümayişə çıxıb. Etirazçılar Britaniyanı Əfqanistandan qoşunları əlüstü çıxarmağa çağırırlar. İngiltərənin şimalındakı Manchester şəhərində bu nümayişin keçirilməsi Əmək Partiyasının böyük bir toplantısı ərəfəsinə təsadüf eləyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Fransa və Almanya ilə enerji və sənaye sahəsində əməkdaşlığı ölkəsinin prioriteti adlandırıb. Paris yaxınlığında Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşən Putin bildirib ki, Rusiyanın iqtisadi ambisiyaları barədə Avropanın narahatlığını azaltmaq istəyir. Bundan qabaq Rusiyanın EIDIS şirkətində 5% səhm alması narahatlığa səbəb olmuşdu. Fransa və Almanya şirkəti olan EIDIS Airbus-u idarə edir. Putin bu sövdələşmənin aqressiya əlaməti olmadığını deyərək Rusiyanın şirkətlər rolu barədə işçi qrup yaradılacağını bildirib. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli rəsmisi Hacı Məmmədov, jurnalist İlmar Hüseynovun ölümünün istintaqı ilə bağlı bugün üzdəşdirilib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İstintaq orqanı keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun üzləşməsi ilə bağlı məlumat verməmək haqqında vəkillərdən iltisam alıb. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmayılov üzləşmənin necə keçməsi haqqında məlumat verməsə də bildirdi ki, üzləşmə nəticəsində o Hacı Məmmədovun dediklərinin doğru olmadığı qənaətinə gəlib.
Üzləşmə ilə əlaqədar bizdən iltizam aldılar ki, istintaq seriyə ona görə bu barədə danışmaq istəmir. Amma bir şey deyə bilərəm ki, mənim qənaətim bu oldu ki, yalandır başdan ayağa Hacı Məmmədovun dedikləri.
Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev isə üzləşmə haqqında danışmaq istəmədiyini dedi. Hacı Məmmədov və Fərhad Əliyev Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı sentyabrın 22-sində üzləşdirilib. Vəkillərin sözlərinə görə üzləşmə 5 saat çəkib və axşam saatlarına qədər davam edib. Hacı Məmmədov iyul ayında məhkəmə prosesində demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun rəhbərliyi etdiyi dəstə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bundan sonra istintaq orqanı Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirməsinə və üzləşməyə başladı. başladı. Sentyabrın 18-dən başlayaraq Baş Prokurorluğun müraciəti əsasında istintaq orqanı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədov, onun dəstəsinin üzvləri Aslanbek Cintamirov, Musa Dabuyev, Nizami Abdullayev və Fərhad Məmmədbəyov dindirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dindirmə ilə bağlı açıqlamanın bir müddət sonra veriləcəyini dedi. Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin məhkəmə prosesi isə sentyabrın 25-də davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli. İran hakimiyyətindən ana dilində təhsil almağı tələb edən və ilk dərs gününü boykot etməyə çalışan azərbaycanlı fəallardan daha bir neçəsinin tutulması xəbəri gəlir. Azərbaycanlı siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sözçüsü Əli Rıza Cavanbəxt bu barədə Azadlıq radiosuna məlumat verib.
Zəncanda bu gün saat 4:30-da Sədrə meydana birlikdə siyasi fəallar və Zəncan cavanlarından yığılıblar. Orada polis və cəmaat arasında toqquşma olubdu. Tutulanların içində mühəndis Məcid Nəzəri, müəllim olan, öyrətmən olan, yəni orada amuzu fərverişdə olan Məhərrəm Əli İrfanının həbs olmaları dəqiqləşib. Təbrizdə Mustafa Əvəzpur Pənşənbə günü tutulub. Mustafa Əvəzpur evlərindən tutulub və qardaşı ilə bərabər gedib və hələ xəbər yox, yəni bəlli də deyil, harada zindanlardır.
Mübahisə nəticəsində ağır yaralanan polis rəisi dünən axşam ölüb. Gəncədəki müxbirimizin verdiyi xəbərə görə şəhər yol polis idarəsinin rəisi İkram Xəlilov dünən baş zədəsindən təcili yardım xəstəxanasının reanimasiya bölməsinə gətirilib. Polis rəisinə ağır zərbə vurmaqda şübhəli sayılan 19 yaşlı sürücü Zabit Kazımov və mübahisə vaxtı onunla birgə olduğu söylənən 23 yaşlı Pərviz Məmmədov tutulub. Gəncə şəhər prokurorluğu cinayət işi açaraq istintaqa başlayıb. Tacikistanın hakim partiyası bugünkü qurultayında prezident İmamoğlu Rahmonovun yenidən prezidentliyə irəli sürülməsi təşkilini yekdilliklə dəstəkləyib. Seçkilər noyabrda keçirilməlidir. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradovanın ailəsi ilə əlaqənin kəsilməsindən narahatlığını bildirib. Saparova bu ay Türkmenistan'da həbsxanada ölmüşdü. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı onun üç uşağı ilə ətraf aləm arasında əlaqənin kəsildiyini bildirərək, uşaqlarının da anılarının taleyini yaşaya biləcəyi sarıdan narahatlığını ifadə edib. İtaliyanın Kogoliago şəhəri vaxtı ilə bu ölkənin festivallar şəhəri kimi ad çıxarmışdı. 50-ci illərdə Sofi Larenin istedadının parladığı bir yer kimi yadda qalmışdı. İndi tamam başqa bir şeyə görə beynəlxalq medianın diqqət mərkəzindədir. Belarus və İtaliya hökumətləri arasında yaşanan diplomatik gərginlik bu şəhəri yenidən gündəmə gətirib. Beynəlxalq bir proqram çərçivəsində burada yayda istirahət edən belaruslu yetim qız uşağını onun himayəçiləri gizlədərək vətənə qayıtmağa qoymurlar və uşaq evində ona qarşı zorakılıq olduğunu deyirlər. Müxbirimiz Jeffrey Donovanın bu şəhərdən verdiyi reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdıracaq.
Bu həftə İtaliyanın sahiliyanın Kagalita şəhərciyinin sakinləri 10 yaşlı yetim Belarus qız və onu övladlığa götürmüş İtaliyan ərarvadı müdafiəsinə qalxmışdı. 2 həftə əvvəl İtaliya həkimləri qızın Minsk yaxınlığındakı yetimxanada dəfələrlə zorakılığa məruz qalmasını müəyyənləşdirdikdən sonra həmin ərarvad Alessandro Giusti və Maria Grazia vətənə qaytarılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə qızı gizlətməyə qərar aldılar. Kogoleti Meridin mavini Anita Venturi. Çərşənbə axşamı sükunəti gecə nümayişində əllərində yanan şamlar və BMT-nin uşaq haqları konvensiyasından çıxarmalarla transparantlar daşıyan 1000 nəfərdən çox adam iştirak etmişdi. Alessandra ilə Maria qızın həyatını xilas etmək niyyəti ilə bu hərəkəti izah etmələrinə baxmayaraq, barələrində xırda cinayət iddiamı ilə istintaq aparılır. Belarusun səfiri Aleksey Skripko Genoya'da jurnalistlərə deyib ki, şərti Maria adlanan qızın Belarusa qaytarılması üçün Minsk İtaliya qarşı həm tək tərəfli, həm də beynəlxalq sahədə tədbir görməyə hazırdır. Medianın məlumatlarına görə belə tədbirlər çərçivəsində Belarus uşaqlarının övladlığa götürülməsinə dair İtaliya vətəndaşlarının 600-ə yaxın müraciətinin yubadılması, habelə Çernobıl nüvə reaktorundakı qəzanın nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə 30 minə yaxın Belarus uşağının İtaliyaya müalicəyə göndərilməsini nəzərdə tutan proqramın qismən ixtisarı mümkündür. Maria ilk dəfə bura məhz həmin proqram çərçivəsində gəlmişdi. 2004-cü ildə isə onun ögey atanası ilə həkimləri qızın bədənində olan göy qançırlar şübhəyə salmışdı. Bu il isə qız Belarusa qayıtmamaq dərdindən özünü dənizdə boğmağa cəhd edəndən sonra ərarvat məhkəməyə müraciət etdi. Məhkəmə Marianı Belarusa qaytarmağı qət edəndən sonra isə onlar uşağı gizlətdilər. Kogoletanın katolik keşişi Danilo Grillo'nun dediyinə görə şəhər sakinlərini də ilk növbədə uşağın səhhəti qayğılandırır.
Ciddi
ümid bəsləyirik ki, bu kiçik qıza İtaliyada qayğı göstərərlər. Zorakılığa məruz qalmış hər bir qız və ya qadının ehtiyacında olduğu yaxınların sevgisi və əsl ailə şəraitinə o burada malik olar. Məlumatlara görə İtaliya hökuməti ixtilafı həll etmə məqsədi ilə uşağı Belarusa qaytarmağa meyillənir. Eyni zamanda isə ölkədə bir çox hüquqşünas və siyasətçi hesab edir ki, BMT-nin Uşaq Haqları Konvensiyası əsasında və qızın sağlamlığını təmin etmək üçün İtaliya hökuməti onu ölkədə saxlamalıdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycan futbolçuları beynəlxalq yarışlara gedə bilmirlər. Babək Bəşirin reportajı.
Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Asosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində Portuqaliya, 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsəlov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən Dövlət Neft Şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il Dövlət Neft Şirkəti AFFA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorumuz bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək etsin. Bununla bərabər həm Portuqaliya, həm Belçika ikisə bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pullarını ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək. Və bu vəziyyətdəyik.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFFA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədi ilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən Neft Şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gedər də dəmsələməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətinin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarım.
2 nəfər yox idi.
Komanda aldatsan da rəhmətin olur.
Biz ancaq arkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da üzünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklər komanda, milli ruha, milli bayrağa. Nəyə gəlir oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şərhçisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərir ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA ilə Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər başlıqlarına biraz sonra yenidən qayıdacağıq. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Azərbaycanda və Gürcüstanda bələdiyyələr. Proqramı Ruzanna Rəşqız aparır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Hə, bu, bunu, bunu kommunal xidməti, bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsəyin.
Azərbaycanda bələdiyyə kimdir, kimə lazımdır?
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər, qaçqınıq də.
Bələdiyyə isə lazımsız bir şey, qurumdur.
Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu nəyə göstərəcək? Hökumətin demokratikliyini ya zəifliyini?
Sakartvelo Şiarçev nə bürüm?
Hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS KM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisinə az qalır. Deyirlər, seçici fəal deyil, cəmaat seçki ilə maraqlanmır, səbəbi də əvvəlki seçkilərdə ədalətsizlikdir. Amma bunun başqa səbəbi də ola bilər. Bəlkə cəmaat bələdiyyədən xeyir görmür. Azərbaycanda bələdiyyələr 6 ildir fəaliyyət göstərir. İlk seçki 1999-cu ildə keçirilib. Bəlkə də təzə olduğundan əhali bələdiyyənin əhəmiyyətini, yəni öhdəliyini, hüququnu bilmir. Amma bəzən məlum olur ki, bunu bələdiyyə özü də bilmir. Bəs indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyələr nə ilə məşğul olub? İş görməyən bələdiyyələrin özünün problemi nədir? Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Bələdiyyə bir kənd əhalisinə kömək məqsədi ilə yolların abadlığı, bir kənddə bir çatışmayan məsələləri həll etmək məqsədi ilə yaradılıb.
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsin də, qaçqınıq da, bələdiyyənin borcudur da. Əgər bələdiyyə bizdən ötəridirsə, xalqdan ötəridirsə, xalq onu seçibsə, bu millətlə, cəmaatla təməssül olmalıdır. Qaydına qalmalıdır, yoxlamalıdır, qazanmalıdır.
Bələdiyyə heç nə qədər, mənim vadıma qalsa, bələdiyyə heç lazımsız bir şey, qurumdur.
Bütün bu fikirlər Bakı və şəhər ətrafı kəndlərin sakinlərinin bələdiyyələr nədən ötürüdü sualına cavablardır. Rəyini soruşduğumuz əksəri sakinlərin fikrincə, bələdiyyə problemi həll eləməkdən ötürüdü. Yollardan, zibildən, torpaqlardan tutmuş, imkansızlar, qaçqınlar və ərazisindəki başqa şeylərlə bağlı problemləri həll eləmək üçün. Və vətəndaşlar bələdiyyədən bu gözləntilərini almadıqda onu zəif və ya mənasız qurum olduğunu iddia eləyir. Bakı şəhərindəki Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramiq Mustafanın sözlərinə görə doğrudan da hökumətin yerlərdə gerçəkləşdirə bilmədiyi bir çox problemləri həll eləmək qanunla bələdiyyələrin işidir. Amma dövlət büdcəsi hesabına yox. Daxili imkanları, yəni öz büdcəsi hesabına. Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramiq Mustafa.
Bizim bələdiyyəmizdə imkanları daxilində, yəni topladığı vergilər, torpaq satışından əldə olan gəlirlərin hesabına yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin, yəni sosial mənafiyinin müdafiəsi və eləcə də yerlərdə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün proqramları hazırlayıb həyata keçirilir.
Amma mənim söhbət elədiyim sakinlər arasında belə fikirlər də vardı ki, bələdiyyələr sadəcə bürokratik aparatın əngəllərindən biri kimi fəaliyyət göstərir və bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşı ancaq ondan nəsə umanda və ya almalı olanda axtarır.
Sənəd lazımsa deyir, get bələdiyyədən gətir. Məsəl üçün, torpaq sənədindən nasarı, get bələdiyyədən sənəd alırsan.
Torpaq satında gördüm, uşaqlar deyirlər ki, bələdiyyə filan yerdə satın torpağı. Allah şey görməmişəm.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının, Avziyanın, bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqlinin fikrincə, istənilən vətəndaş müəyyən məsələlərin həllində bələdiyyələrin işində iştirak eləməli olur. Ən azından, sahib olduğu əmlakına görə vergi verməli olduğundan və bu verginin də bələdiyyələrin yığması üzündən.
Əmlakı malik olan hər bir vətəndaş bələdiyyənin üzləşməli, qanunvericilik də bunu tələb edir. Çünki hər bir vətəndaş özünün məxsus olan əmlakın vergisini verməlidir, özünə məxsus torpağın vergisini verməlidir. Bir də ki, özünün ehtiyaclarını ödəmək istədikdə. Məsələn, torpaq almaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət etməlidir. Məhəllənin nəsə bir sosial məsələsi var. İdman meydançası var, onu düzəltmək lazımdır. Müəyyən bir sosial obyekt düzəltmək lazımdır. Xeyir işlər obyekti düzəltmək lazımdır. Yəni belə məsələlərdə vətəndaş bilavasitə bələdiyyə ilə üzləşir. Ondan haradasa belə deyək, kəsmə nöqtəsi də həmin an baş verir.
Bələdiyyələrlə bağlı araşdırmalar aparan Vüqar Tofiqlinin sözlərinə görə, bir çox hallarda bələdiyyələr özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən vəzifələrinin öhdəsindən gəlməkdə aciz olurlar. Və bu yüzdən vətəndaşlarda da bələdiyyələrə qınaq hissi yaranır.
Əhali arasında, ictimaiyyətdə bələdiyyələr belə deyək, bir qınaq obyektinə çevrilib. Özə bu məqsədli şəkildə edilib. Bu, haradasa bunun bir barmağıdır, gəlib çıxır icra strukturların, yerli icra strukturların üzərinə. Ki, onlara alternativ qurum olmasın. 2004-cü il seçkisində çox kobud bir rol çəkmişdi. Küçə zibilliri deyir, bunu kim eləməlidir? Bələdiyyə. Hə, bu zibilin bunu kommunal xidməti, bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsəyin.
Batamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin əsas problemi odur ki, onun büdcəsi ya kiçik olur, ya da tam dolmur. Onun sözlərinə görə, hər ilin əvvəlində növbəti il üçün bələdiyyənin büdcə proqnozu hazırlanır. Amma ilin sonunda vətəndaşlar əmlak və torpaq vergilərini vermədiyindən büdcə ən yaxşı halda 60% olur. Üstəlik bu vergilərin alınması üçün icra və məhkəmə strukturları da onlara yardım eləməkdə həvəsli olmurlar.
Bugün Bakı şəhərində, əlaxüsus eləcə də bizim Badamdar qəsəbəsi ərazisində əhalinin istifadə etdiyi torpaq sahələri və mülkiyyətində olan əmlaklar, yəni evlər, binalar, tikililər rəsmi şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni lobbi qaydada cərmələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlinin rəsmi mənbələrdən əldə elədiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyələrin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub. Və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şevarnadzenin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifə tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni Gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Diaspora fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Sakartveloshi archivne birom 6 zlova fatalur shedagi dasruldes martveli.
Seçkinin nəticələri Gürcü hökuməti üçün pis ola bilər. Bunu 2002-ci il seçkisi sübut elədi. O zaman kütləvi etirazlara səbəb yaxşı təşkil olunmayan seçkilər, səhv seçki siyahıları, qanuna zidd seçki kampaniyası, son anda dəyişdirilən seçki məcəlləsi oldu. Gürcüstan seçiciləri 3 il əvvəlki seçkini belə xatırlayırlar. Son 3 ildə Gürcüstanda 3 dəfə seçki olub. Prezident, parlament, bir də bəzi bölgələrdə mer seçkisi. Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə seçki prosesində müsbət meyil var, amma indiyə qədər Gürcüstanda beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli seçki olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinin də qaydasında keçəcəyini şübhə var. Ən azı ona görə ki, prezident Mixail Saakaşvili seçkinin tarixini gözlənilmədən təyin edib. Üstəlik hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir. Hökumətin ciddi cəhdi göstərir ki, bələdiyyə seçkisinə xüsusi əhəmiyyət verir. Gürcüstanda 6 ay əvvəl qəbul olunan seçki qanununa görə qalib gələn partiya hər şeyi əlinə alacaq. Bu da seçkinin nəticəsini indidən deməyə imkan verir. Başqa bir sual odur ki, seçici oktyabrın 5-də kimi seçdiyini anlamır. Bunu bölgələrdə daha çox müşahidə eləmək olar. Tiflis yaxınlığındakı Çaport kəndinin sakinləri meri mi ya bələdiyyə başçısını mı seçirlər bilmirlər. Seçəcəkləri adamın hansı haqları, öhdəlikləri olacağını da.
Təqəz qavul qövəli ya, tanıcaqəm bütün qavul qovba suğuna qavul qın desə.
Başa düşmürəm, cəhd deyirlər ki, idarəni ləğv etmək lazımdır.
nə sesçi olacaq, necə olacaq, bax o biri yaxşı bilir.
İcra orqanını ləğv eləyəcəklər, rəhbər olacaq, əvvəlki kimi. Kəndin bir başçısı olacaq. Nə isə baş verərsə, məsələn, oğurluq olsa rayon mərkəzinə, Duşetiyə xəbər verəcək.
Araş kimi lazım olacaq ki, lazım olanda Duşetiyə gedib oradan götürərlər. Deputatı tapmayanda qayıdıb bir də gələrlər.
Bir arayışa görə cəmat indi Duşetiyə gedəcək.
Bəlkə 5 dəfə getmək lazım olacaq. Deputatda adam daxı. Bəlkə xəstələnib. Onun əvəzinə kim verə bilər ki, arayışı?
Onda bu nə sesçidir?
Belədir.
Tu soplis maçxorəbləbi imas arqaven, vin unda ayırçıyon 5 oktyabr.
Kənddə kimi seçdiklərini bilmirlərsə, böyük şəhərlərdə dəqiq bilirlər ki, meri daha seçməyəcəklər. Mer bələdiyyə seçkisində ən çox səs yığan partiyanın, yəni Sakrebulonun ən çox səs yığan namizədi olacaq. Bir il əvvəl Mixail Saakashvili xalqa meri birbaşa seçməyin təhlükəsini izah edib.
Mixail Saakashvilma am 1 ilis cin zalyan martiva tauxsna amovchevs.
Kvat momoltsas rotsialisis archenebi, Tbilisis mosakhlobis agar unda tsentralu xelisplebis mer.
Tutaq ki Gələn il seçki olanda cəmaat daha hökuməti müdafiə elədiyi meri istəməyəcək. Daha xoşu gəlmir Saakashvilidən, Milli Hərəkatdan, istəmir bizim meri. Onda başqa bir üsul var, Sakrebulo. Bu Sakrebulonun öz büdcəsi var və bu Sakrebulo da meri seçir. Mer də daha hökumətdən soruşmur, öz büdcəsini özü xərcləyir. Amma meri ayrı seçəndə, Sakrebulonu ayrı seçəndə prezidentin hökuməti və hakimiyyət ayrı olur. Bu da o deməkdir ki, yenə Kiprot Siyaşvili kimi birisi ortaya çıxır, nə pulu, nə də başqa vasitəsi olan biri ayağını ayağının üstə qoyub oturur, Tiflis cəmatına başa salır ki, bu pis Sakrebulonun və pis prezidentin uzbatından sizin nə qazınız var, nə də işığınız.
Amma tu imsak etxiz qadaçqoda adgilorbevi tvitmartvelobis.
İqtisadçı Kax Emirilishvili hesab eləyir ki, onsuz da yerli özünü idarə orqanlarının problemlərin həllində çətinlikləri olacaq. Onun fikrincə, yerli büdcənin yaradılması üçün qanunda çatışmazlıqlar var.
Adgilorbevi büdcətəbi şəkmiz qansazvrali qanonis naqlzə saubrobs.
Tırlobas, dato, darça, adgilobruyu qadasa xadəbi, nuratqmanında əsası çunda yıqız.
Bələdiyyədə qalan vergidir. Bu, belə də olmalıdır. Amma yerli vergi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Oyun biznesinə vergi bir də mülkiyyət vergisi. Oyun biznesi paytaxtda inkişaf eləyib, başqa yerlərdə alınmır. Belə çıxır ki, bələdiyyələrin çoxu belə vergi almayacaq. Mülkiyyət vergisinə də daxildir. Məsələn, torpaq vergisi. Amma 5 hektardan az olan sahəyə görə vergi verilmir. Yəni, bələdiyyə burada da itirir. Mülkiyyət vergisi verən fiziki şəxslər ailə üzvlərinin ümumi gəliri 40 min laridən, yəni təxminən 19 min dollardan çox olanlardır. Gürcüstanda isə belə ailə razılaşın ki, çox azdır. Yenə də bələdiyyə itirir. Avtomobil sahiblərindən vergiyə gələndə bunun qeydiyyatını aparmaq çətin məsələdir. Deməli, bələdiyyə buradan da heç nə almır.
Azədi pesimistori perspektiva partiyəbs araşinəb.
Amma belə bədvin fikirlər partiyaları qorxutmur. Gürcüstanda oktyabrın 5-də keçiriləcək bələdiyyə seçkisində 6 partiya mindən çox namizəd iştirak eləyəcək.
Arçınəbşi əksi politikuri subyekti monatilə obs.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajı idi.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı da başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Efirdə Azadlıq Radiosu bu saatın xəbər başlıqları. Fransa prezidenti Əl-Qaida liderinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib. İraqda Kişiyə məhəlləsindəki partlayışı məsuliyyətini sünni qrupunun boynuna götürməsi xəbəri yayılıb. Britaniyada müharibə əleyhinə nümayiş keçirilib. Fərhad Əliyev ilə Hacı Məmmədov üzləşdirilib. Gəncədə mübahisə vaxtı yaralanan polis rəisi xəstəxanada ölüb. Proqramı mən apardım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə davam edəcək.